Radio Okapi.
Yambo sango na bokuse milioni koto kama ibale na ibale ezali mosolo moye bato basungaka ekolo bapesi mpona kolengele maponomi ma ebonga ya mokonzi ya ekolo nampe ya bantoma yango elobami lelo na likita ya limpinga ekotala kamisala ya bokambi bolamu to pe gouvernance ezalaki au bureau ya ministre mokonzi. Mbula matadi eboi la polo la bureau conjoint ya ONU mpona droit de l'homme na likambo ya bokamati basi na makasi omboka bushani nampe kalamba iro Lambert Mende alobite la polo loye lozaliko bebi salokumu ya basoda ya mboka ezalaki lelo na masolo na bapandisango awa na Kinshasa. Mpona kosuki samango ele ya buka buka ebandi kopesa malelo nte mwa poso mozaliko ya etali bana bamibu 11 ya mitano bana milioni mibale na koto motoba basengeli kozwa mango ele maye awa na Kinshasa na bandundu mpe na bakongo. Mbote na bino banso mpe totombeli bino boye ibolamu osango to lengeli mpona bino na poko ya lelo okotela basungi ba ekolo Kongo na basungi ba ekolo Kongo bapesi milioni tope babengi bango ba bailleur de fonds ba bongisi libenga ya milioni koto kama ibale na ibale mpona bolengeli maponomi maebonga ya mokonzi wa ekolo nampe ya bantoma maponomi makosalema osanza ya zomi na moko ezali koya yango nde elobami lelo olikitali ya limpi nga ekotala kamisala ya bokambi bolamu to pe gouvernance ondako ya mosala ya ministre mokonzi bolai bwasango ya dako tambikila na lingala ya Blaise Makasi.
Likitali elisangisi bula matadi ya ekolo Congo Democratique seni PNUD pe baye bapesaka mosolo na bula matari ya ekolo balobeli mambi misato décentralisation mbongwana na kati ya bapulusi pe linaka ya maponomi na maye matali maponomi mokambi ya PNUD o ekolo RDC Fidel Sarasora ebisite masanga omolongo mapesi mosolo moye balakaki abakisi kolobate pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya balobeli ya bana mboka ya sanza zomi na moko ya mobu moye mosolo esili kokuka na kotinda bisale libya maponomi Monisco apesi ba million tuku mwambe ya ba dollar ya mboka ya Amerika maye mataleli décentralisation ministre Mbusa Nyamwisi ayebisite bula matadi asili kobongisa linaka liye likokendeti na mobu koto ibale na zomi na libwa abakisite mambi makosala mazali nanu ebele.
Oe tuka oriental sima ya bitumba bisalamaki lobi omboka ya koko kati ya bantinda mito ba ndimi ba lingomba ya Nzambe Lumumba na mpe ba soda ya FRDC General Jean-Claude Kifwa amonisite azali ko lenge lampo na kotinda ba soda na tina ya kozongisa kimia mpe bokengi asengi na ba imboka ba tikala kimia na mitema mia bango pambate ba soda ya FRDC ba koluka bobele bato ba tiaki mobulu to Yoka général Jean-Claude Kifwa ou Elobelia Anselme Maswa.
Je suis en train de préparer une unité pour faire une descente.
Nazali kolengela ekipe yoko bakita kuna na lombangu. Nasengi se na baye mboka bazala kimia, elingi kolobate baye mboka bamitungisa te, bafanda esika bazwami. Basoda baye bakokende kuna, bakeyi kobakisa motango ya baye bazwami kuna, bakeyi kosukisa mobulu, zambi masasi malelaki. Bazali mapinga ya ekolo, ezali mapinga ya biso, mapinga ya bino. Baye bakeyi kuna ezali mpo ya kosukisa mobulu. Ata epai ya ba FARDC, ata epai ya baye basalaki mobulu, baye banso bamikotisaki okati ya mobulu mona, bakokanga bango, pe sima bakosala bulukiluki. Baye bakokwea olikambo, bakotinda bango au tribunale mpo ya
esambisi.
O ngambo ya ye, ministre akoyangela kamambi kati ya etuka amonisite asili kopesa ndingisa na mokambi wa district ya Chopo mpona kotinda limpinga ya bolukaluki na ntina ya koyeba maye malekaki omboka ya koko. Tokende na Kasai Oriental epai wapi uta mwamisa tomoleki bayi site ya loja bakomi komikatela bango mei makambo mpe kopesaka bitumbu na basusu boko bayi site ya loja bakomi kolanda basusu na kobanza te bango nde bazikisaki ndako zomi na ibale obutu bwa mwamosala mibale kokoma lobi loleki mwamosala misato na yango batangi bato pene na tuku misato baye babetami ya mbote babatika na polisi uta mbujimai sango na yawabiso nike imputu.
Bato tuku misato baiba kangemi bazwa misika ubilo ya polusu ya loja. Kasi yambo ya koba mema o polusu, bai mboka bababe taki makasi. Bo elobi bai polusu mingi kati na bango bazoki. Kasi bai sosiete civil batalisite bai mboka baluka ki kotungisa mingi bai batiaki moto o bandako babango. Ezalili susu pe lolenge ya bai mboka kolakisa te. Bazuzi bako sala musala na bango te. Boye bango. Balakisi ndakisa ya bayibi sambu bae bafunda maki pona botumindako bango bakange maki pe bazuzi bababi misio oboloko na ngambo ya motele melie sambi selo enene ya talisite bayi boloko bana bakimaki bango mei na botali lolenge bokengi bozangi oboloko bonene ya loja toye bate mobulu mona mobebisi biloko biike oloja bwe lobi bayi polusu kasi bayi societe civil batalisite ndako mingi eziki obutu bwa mokolo mwa misato ya mbote to koma o mokolo mwamine yei. Utambu jimai ni kemputu Radio Kapi.
Ministro akoyange la kamambi maabo pandisango aboi la polo ya bureau conjoint ya ONU etali mambi maabo bateli makoki maabo moto o masolo asali lelona bapandisango Lambert Mende alubite la polo loye lozali kobebisa lokumu ya basoda ya mboka. Yango wana asengi na mabongisi maso mazali kosala misala o ekolo Congo ezala Nations Unies mpona kotika kokamata esika ya mbula matadi ya ekolo Congo Demokratiki. Toyo kaye na elobeli ya David Kalenga. Kalenda.
Nous en profitons pour engager.
Nazali kozali bakwe pona koyebisa baye bakopesa kabiso maboko te batika manaka mambula matadi ya ekolo Congo kosala musala na kimia. Totungisa mimingi na mambi malokuta maye malobami na la polo lona lokola kolobate boyokani bozalite kati ya bokambemi bwa mapinga na mapinga bangomei. Ezali malamu te kolobate mapinga ma République démocratique ya Congo matosite makoki mabato tope bazwi basi na makasi.
Contre sa population.
To kokundolate la polo la bureau conjoint ya Nations Unies mpona bobate li makoki mabomoto etalisa kite basoda ya FRDC basala kimbeba ya bokamati basi na makasi basi tukuminei na sambo na mboka bushani nampe kalambi iro ezalaki obutu bwa suka ya mobu moleki kokoma mwayambo ya sanza ya yambo Salina Yango, Mobu Moye, Ezalaki na territoire Yamasisi etuka Nord Kivu. Bo bele awa na Kinshasa mituna mizali kotunama na liwa ya Masina Sebastien ye azali bo kulaka ya mibu tuku mwambe na sambo mokolo awaki ba bienga maki mpona kosamba na esambiselo ya basoda ya Ngaliema mpona libota ya Mowei nampe bayi ONG la Voix des Sans Voix esambiselo ya basoda ya Ngaliema moto ebomi bo kulaka Masina Sebastien e leko azalaki kosamba mwa mosalami moko moleki kasi baka Kambi ba esambiselo ena, babo ilikambo baba fundi. Bango balobite, Masina Sebastien a yokaki nzoto malamute eleko azalaki kosamba kasi awei obiro ya bangote. Sango ya Innocent Olenga na Lingala ya Blaise Makasi.
Liboso ya papanzi sango, liboto ya Nkondo, Masina Sebastien bayebisite tango magistral, lieutenant, monga, abenga kitata na bango na auditora, azalaka na nzoto kolongono. Sima mwangonga, inspecteur Jacques Ndombe, oyo azalaki kotuna mituna na tata na bango, ayaki kosenga na bana baye, batambolaki elongo na ye, te bazu wa tata na bango. Tango bakoti na biro, bamoni te tata na bango asilaki kokufa. Tango bazalaki kokende na ye na l'hôpitalo, azalaki ebembe. Ongambo ya auditora militaire bayebisi na Radio Kapite. Tango batuni tata Masina motuna ya mibale, nzoto na ye elembaki pe bamemaki ye na lumbango na l'hôpitalo. Akufelaki na l'hôpitalo kasi na auditora te loko la VSV pe libota na ye bazali koloba. Ministre Lambert Mende, molobeli wa bula matadi pe ministre omatali bopanzi sango. Ayebisi liboso ya bapanzi sango te, tata wana azalaki ki kobela bokono ya motema. Bakambi ya auditora general baye bazalaki kolandela likambolina, bazali kozela biyano biko uta na autopsi. Esengeli na bino koyebate mwasi ya tata Masina Sebastien de akendeki kofunda ye pona likamboli ya lopango.
Mpona kosukisa mangwele ya bukabuka ebandi kopesa malelo te kosuka mwa poso mokoya etali bobele bana bamibu 11 ya mitano bana milioni mibale na koto motoba basengeli kozwa mangwele maye awa na Kinshasa na bandundu mpe na bakongo awa na Kinshasa bapesi mangwele ba mononaki bipai na bipai o balabala sango ya mimi engumba mlongo na lingala ya Jocelyne Nyanga.
Baye bazo pesa mangwele bazo tambola elongo mi baleto misatu. Balati elamba ya moke ya pembe bakoma vaccination. Bazo tambola ndako nyonso komine na komine ya Kinshasa pona kopesa yango na batu nyonso. Esengeli koyeba ete kampanye oyo ezali kaka na misala ya mikolo nyonso ya programe ya vaccination. Ezo bakisa malikolo ya eye esale maki kaka na mobubu tuzali. Eye pesa maki na banso o ekolo na biso. Mabe ezali te pona kopesa bana mangwele atabasi bazwa kiliboso mangwele ya buka buka kaka mobubu moye. Dr. Audrey Mula mba mokambili na kapef alobi ete tango to salaki na babeli ya bakolo to pesa ki bango sika to yoki bokono na bakolo te yango to zo pesa kaka bana ezali mangwele oyo ezali na pokoso ata mokete to sito lobaki yango mpeto bandeli yango babengi bato banso ba pesa bana mpo ba pesa bango mangwele
Yambo to kundola te milioni koto kama ibale na ibale ezali mosolo moye bato bako sunga ka ekolo ba pesi mpona kolengele ma pono mi makoya bongo mbula matadi ya ekolo eboyi mpe la polo la bureau conjoint ya ONU mpona droit de l'homme to sukisaki na sango ya mangwele eye Jocelyne Nyanga auti kopesa biso to tondi bino botondi wana suka na biso to tombeli bino banso butu bolamu o mabota mabino
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.